Я рада представить вам наших гостей. Андрей Диденко, координатор программ Харьковской правозащитной группы.
Доброго здоровья.
Да, Олег Цвилый, глава общественной организации «Альянс Української єдності». И Людмила Ющенко, голова ГО «Всеукраинский антикоррупционный альянс». Здравствуйте.
Доброго вечера.
Давайте начнем с того, что расскажем, что же это за статья такая 391-я, когда она, как она применяется и где там есть возможности для злоупотреблений, если так. Каковы имеют место.
Дозвольте, я
с Андрея начнем.
Почну.
Андрей Диденко.
Ще в 2011 році для видання «Дзеркала тижня» я написав статтю. Вона називається «Розпишись за новий строк». В цій статті фактично описується фабула цієї статті і принцип її застосування, в яку практику переходить ця норма. Я нагадаю, що ця норма в Кримінальному кодексі з'явилася за часів андроповської так званої боротьби з тероризмом і організованою злочинністю. Вона тоді називалася 183-я з позначкою 3. Ця норма, вона передбачала санкцію до 5 років позбавлення волі саме за злісну непокору вимогам адміністрації. І коли був ухвалений у 2001 році новий кримінальний кодекс, то в ньому закладувались фундаментально нові засади кримінального кодексу, в якому були чітко зазначені критерії кримінального переслідування. І визначалося, що тільки кримінально карані діяння підпадають під дію цього закону. В даному випадку мова йде про злісну непокору. Це не є кримінально караним діянням, а на практиці ми спостерігаємо, що злісною непокорою являється непоголене обличчя, 1 рік позбавлення волі, завішування віконця в камери, 2 роки і 9 місяців, позбавлення волі, нетактовна поведінка, 1 рік і 6 місяців позбавлення волі. Тобто цією статтею адміністрація закладів просто маніпулює і знущається над людьми. З цього прикладу ми фактично досліджували норми застосування цієї статті і можемо переконливо свідчити про те, що в більшості випадків вона застосовується в тих випадках, коли засуджені скаржуються на дії бездіяльність персоналу. Вони спрямовують скарги в компетентні органи, і адміністрації це не подобається. Адміністрація дуже не любить, коли засуджені скаржаться в законний спосіб на дії бездіяльність персоналу. От тоді відбувається порушення. Це можна відслідкувати в особовій справі засудженого. Коли у засудженого тривалий термін, наприклад, 5 років не було жодного стягнення, а тут з'являється декілька, десятки цих стягнень. І інший спосіб маніпулювання – це вимагання грошей. Коли засудженому, наприклад, вже підходить льгота, умовно-дострокове звільнення, це починаються знову такі вимагання грошей. Або напряму засудженому заявляють, або ти сплачуєш певну суму, або ти будеш переслідуватися за цією нормою. Мало того, а і практика застосування свідчить на те, що в одного засудженого є 50-60 стягнень, але до нього не застосовується ця 391, а в іншого засудженого не було 5 років стягнень, тут опинилося одне і друге, і третє приміщення камерного типу, і суд, це абсолютно в законний спосіб, ухвалює рішення до 3 років позбавлення волі. Я нагадаю, що в останні візити в Україну Європейський комітет по запобіганню катувань вже двічі, це безпрецедентне явище, коли комітет вдвічі нагадує про неприпустимість застосування цієї норми. Я ще раз нагадаю, що цю норму скасували в усіх пострадянських країнах, окрім, здогадайтесь, якої країни? Білорусі. Навіть в Росії нема цієї норми. Навіть в так званому ОРДЛО ця норма не застосовується.
Олег, почему, на ваш взгляд, вот эта статья остается, несмотря на то, что периодически, да, ее рассматривает, находятся законопроекты, которые призваны отменить эту статью, но вот все же в Уголовном кодексе она еще есть. Почему?
Вы понимаете, она устоялась, вот такой порядок вещей, он уже десятилетиями. И тюремщики привыкли работать вот именно вот с такими рычагами влияния. Она очень удобна, фактически имея все в руках такие полномочия, с любого человека можно, ну, все, что хотите, то и сделать. Если у него есть средства, изъять средства, если от него там надо услуги или там другие какие-то моменты, ну, потому за нее так и держатся. И тут один вопрос надо задать вот этим отстаивателям этой нормы. Вот они говорят, что если мы ее отменим, существуют риски, значит, там каких-то неповиновений каких-то в колонии. Ну, на самом деле, у нас один вопрос им задать. У нас украинцы не какие-то другие, как там, как россияне, как другие. Но скажите, ну почему? Это уже практика показывает. В Европе такой практики и не было вообще. А вот в России, в постсоветских странах ее отказались, и все нормально. Нету никаких там бунтов, нету никаких там... Понимаете, есть очень много в них других рычагов остается. Начиная с выговора, потом есть ДИЗО, есть ПКТ, в конце концов есть ДПК, потом еще есть замена режима, то есть могут человеку просто поменять режим на более строгий, или же максимально это человеку поменять режим на закрытое, то есть на камерную. И все, и он до конца срока, там, если он не хочет становиться там на, как бы на путь исправления, пусть сидит. Пусть сидит себе свой срок, не уходит, он лишается условно-досрочного освобождения. Ну, пусть сидит себе там в изоляторах. У них предостаточно рычагов влияния, вот, а они цепляются, держатся за вот эту как панацею. А знаете почему? Потому что там все, помимо того, что власть над человеком, ну и это еще и финансовые,
коррупционные. Вот как раз Людмила и хотела этот вопрос адресовать. А вот, да, вот где расскажет. Здесь есть возможность для коррупционных, да, зловживань?
Ну, безпосередньо, в першу чергу, для корупційних дій, коли людина відмовляється або їй приписують за те, що вона там закрила вікно, да, чи не поголила обличчя. І зразу йдуть перемовини, тобто, чи, або певне фінансове забезпечення йде за те, що закриються очі, або будуть строки і будеш довше, але все одно потім вже, і зачасту, як Андрій сказав, що це доходить під кінець сроку, починають ув'язнених просто-напросто знущатися.
Шантажувати.
Тобто, шантажувати. Тобто доходить до кінця певний час, людина має вийти по УДО, але в той же момент їй ставлять перепони, їй ставлять обмеження, але обмеження, які є досить негативними. І людині потім за злісну непокору будуть продовжувати строк. І саме вбачаємо в тому, що фінансовий момент це дуже, дуже теж стоїть на дуже високому рівні.
Там. Чи аналізувалися, наскільки вироків за статтю? Чи 391-ю каку? Скільки?
Десятки і сотні. Ну, приблизно кожного року ухвалюється близько 50-60 рішень по 391-й. За весь час застосування цієї норми було всього три виправдальних вироки. Один із яких, власне, ми долучались до цієї роботи і нещодавно була подана апеляція на це рішення. Прокуратура ніяк не може змиритися, що три роки тому людина відмовилася прибирати в камері. Виграла цей суд, був виправдальний вирок. Суд сказав, ну, тут немає складу злочину. Прокуратура досі не може заспокоїтися і продовжує апелювати. І вимагає знову людину посадити через три роки за те, що він три роки тому відмовився прибирати в камері. В чужій камері, розумієте? Прогула лянкового дворику, в якому він ніколи не гуляв.
А людина вже на свободі, вже звільнилася. Він назад хоче її запроторити в в'язницю за те, що там три роки, ви розумієте?
Ну, ну, а по-друге, ця норма, вона жодним чином не виконує мети кримінального покарання. Ресоціалізацію, соціальну адаптацію. Вона абсолютно в стороні від мети кримінального покарання. Вона навпаки віддаляє цю мету, бо має каральний характер застосування.
Зроблений був аналіз і в єдиному державному реєстрі судових рішень з 2010 року зафіксовано 553 вироки за статтею 391. Це станом на 29.02.2016. Уже пройшло більше ніж 2 роки. Вироки щоденно доповнюються. Але це ті, які офіційно є в реєстрі. Але ще є, ми всі знаємо, як ведеться наш реєстр судових рішень, що не всі рішення оприлюднюються в даному реєстрі. Тому ми можемо тільки догадуватися, яка там зараз кількість цих рішень.
Чи є якісь обмеження, коли цю статтю можуть застосовувати? Чи вони не обмежено можуть застосовувати?
Розумієте, ми зустрічали по 4 рази до людини застосовується ця норма. А що найганебніше, це тут не можна на суд перекладати відповідальність. Тому що для суду складом злочину є поміщення людини в приміщення камерного типу. Суд навіть не з'ясовує, чи була вона поголена чи ні. Чи вона сперечалася з адміністрацією чи ні. Складом злочину є
факт
наявності поміщення в камерного типу до 3 місяців.
Зараз в парламенті вже зареєстрований новий законопроект, який повинен скасувати цю статтю 391. На якій стадії зараз знаходиться законопроект у комітетах чи ні? І як ви прогнозуєте, в цьому випадку вдасться його прийняти чи ні? Бо вже були, як ви знаєте, краще за мене вже
спроби. Ми зараз на стадії реєстрації. Але я нагадаю, що 3 роки тому був зареєстрований в парламенті законопроект 2708. Mm-hmm. Він пройшов комітетські слухання. Всі представники всіх фракцій були фактично згодні його підтримати, проголосувати. Ми лобіювали цей процес і фактично домовлялися з усіма лідерами з усіх фракцій. Тобто не було жодного народного депутата, який би в категоричній формі висловився проти. І ось коли відбувалося голосування, то в залі парламенту відбувалися незрозумілі речі, блокування відбулося трибуни, а спікер все ж таки поставив його на голосування, він був ганебно провалений. Нам 3 роки довелося знову витратити заради того, щоб його знову зареєструвати. Він зараз називається 9228. Він зараз тільки зареєстрований, але ми все ж таки закликаємо народних депутатів, в першу чергу представників комітету, по прискореній процедурі його поставити на голосування, голосувати його одним разом. Тобто і в першому читанні за основу, тому що дійсно за ці 3 роки, коли ми знову його зареєстрували, десятки і сотні людей були засуджені за цією ганебною радянською, андроповською, КГБ-ською нормою.
Андрій Диденко, експерт Харківської правозахисної групи. А от мені цікаво ще, чому саме, на вашу думку, не можуть прийняти цей законопроект? І як адміністрація колонії зараз виступає? Чи вони вже висказались, виступили проти прийняття цього законопроекту?
Проти вони завжди виступають проти. Як альтернативу вони пропонують зовсім неприйнятні речі, наприклад, ДІЗО і ПКТ не зараховувати в строк відбування покарання. То в нас, наприклад, є клієнти, які 5 років, скажімо так, не виходять з тих карцерів, з того ДІЗО.
Заскаржує.
Він знаходить, якщо людину потрібно уработати, скажімо так, то він знаходиться, наприклад, в ДІЗО ПКТ, він вже виконується від нього стягнення, і в цей же час на нього зразу фабрикуються нові стягнення. Там, наприклад, він лежав в день на підлозі, там, чи якісь другі, і людина, не виходячи з одного, тобто закінчується один термін покарання, зразу другий, третій, тобто, так можна просадити там вічно, і тому це не вихід з положення, прибираємо цю статтю, а не защитуємо. Адміністрація не хоче віддавати, не хоче вони. І це при тому, що в нас трактуються зміни позитивні, що ми повинні від карального перейти на виховну. В нас система називається пенітенціарна, вона має тільки одну назву пенітенціарна, суть її каральна. Розумієте, це...
Коли ми минулого разу говорили про це в минулому році, у нас були присутні на зв'язку представники Міністерства юстиції, і вони казали, що деякі в'язні, насправді вони такі не зовсім, не можна ними керувати, і саме тому ця стаття застосовується до них, що це таке для них мотиваційна практика умовна, я не знаю навіть, як сказати це. Як ви думаєте, чи може адміністрація колонії без цієї статті нормально співпрацювати з в'язнями?
Насправді вже Олег відповідав на це питання. В адміністрації пенітенціарних закладів є достатній інструментарій. є достатній арсенал впливу на тих засуджених, які не підкоряються. От, наприклад, якщо засуджений не реагує на зауваження представників виправних закладів, він зухвало поводиться, він своєю поведінкою, наприклад, спонукає інших засуджених до неправослухняної поведінки, то в першу чергу цього засудженого адміністрація абсолютно в законний спосіб може ізолювати.
Угу.
Це, по-перше, робить превентивний ефект, вже інший засуджений, він не впливає на них. А коли він ізольований, то до нього в першу чергу його треба не ізолювати і забрати в нього все. Посадити його на 15 діб і забрати все, вибачте. Не забрати навіть книжки, забрати ручку і папір, забрати їжу. Тобто не можна карати людину забороною їжі, не можна людину карати забороненою читати книжки. Ну це ненормально, це не можна, це не виховається, ніколи ця людина не виправиться. А от мають працювати з цією людиною психологічні служби, і от якраз зараз в нашій країні починає працювати служба пенітенціарної пробації, яка якраз і має всі функції повноваження і важелі впливу для того, щоб цього засудженого все ж таки переконати і спонукати його до правослухняної поведінки. Для цього є, знову ж таки, заохочувальні заходи. І, на мій погляд, пенітенціарна система має розвивати ці заохочувальні заходи. Набагато буде продуктивнішим для засудженого, якщо він, наприклад, буде мати можливість на вихідні у відпустку поїхати додому. Він вже протягом тижня він не буде порушувати дисципліну, тому що він буде знати реально, що він
їхати,
неділю не побачить своїх рідних, не побачить свою дитину. А коли його садять у камеру, вибачте, і забирають все, це тільки може зробити навіть з людини, яка не була обізнаною на систему, зробити звіра, і він буде тільки і молитися, і чекати часу, коли він буде може вийти і помститися.
Не так давно відбулася вулична акція-інсталяція, да, щодо скасування цієї статті 391 Кримінального кодексу. Як відбувалася акція і чи були якісь відгуки, да, якийсь фідбек від Держпенітенціарної служби?
Управління? Так співпало якраз, що ми інсталювали оце виставу таку, і в нас там, для прикладу, ну, на робі, скажімо так, бірка засудженого. Ну, якби теж вибирали, думаємо, чи Іванов, чи як, а ми ж на Україні, давайте напишемо Петренка. Ну, Петренка, в нас же ж і міністр Павло Петренко. І так якраз ми тільки закінчили оце свою інсталяцію, і сам міністр цей Петренко прибув до ДКВС там з якимись своїми поздоровленнями. Все він там, він же катів там назначив на посади керівні харківських, і ось так воно вийшло якось все дуже
ще
цікаво.
Вам щось сказав він у відповідь на вашу акцію, щось хоча б якось відреагував?
Вони самі своїми справами, вони навіть не вийшли до нас і ніяко не прокоментували, в них своє було плани свої.
Суть акції полягала в тому, що в інстальованій кліці перебував в'язень. І він звертається зі скаргою до представника пенітенціарного закладу. А замість того, щоб цю скаргу в належний спосіб розібратися і адекватну відповідь, пенітенціарний представник повертає цю скаргу засудженому і замість адекватної реакції починає з'являтися порушення. Непоголене обличчя, змінив спальне ліжко, не привітався з іншим засудженим, що також, до речі, є порушенням. І в результаті сфабрикувалася купа документів, які склали матеріали кримінальної справи. Пенітенціарщик ці матеріали передав прокурору. Прокурор, в свою чергу, не читаючи, передав судді, а суддя повісив на шию засудженого додаткових 3 роки позбавлення волі. Я ще нагадаю, що ці справи, слухання цих прав здебільшого відбуваються виїзним судовим засіданням в колонії, в приміщенні установи без участі захисника, без можливості виступити в дебатах із останнім словом. Тобто з брутальними порушеннями процесу, І це неможливо фактично оскаржити, тому що після того, як ухвалюється рішення, засудженого поміщають на 15 діб до карцеру на термін апеляції. І вже потім, коли він переводиться в інший заклад, то термін апеляційного оскарження вже сплинув. І апеляційний суд ці скарги до розгляду не бере.
В будь-якому випадку засуджений, виходить, в програші. Фактично він стоїть перед виборами, чи получати максимальний термін 3 роки, або йти на згоду зі слідством і там получати там наскільки місяці якісь. І фактично всі засуджені від того, що їм немає більш ніякого виходу, вони заключають цю угоду і получають там 3, 4, там 6 місяців. Це якщо вони просто мовчать і без виходу. Дуже мало хто бореться за свої права. Дуже мало в кого є юридична освіта або є фінанси, щоб найняти собі допомогу юридичну. І тому це вже завідомо провальне, скажімо, затія така. І дивіться, де саме частіше вони застосовують цю всю 391 статтю, ми можемо підняти по реєстру, це все харківські регіони. Чому харківські регіони? Mm-hmm. Дивіться, туди, якщо хтось приїде, і праця, вона по законодавству якоби не примусова. Ну, це тільки якоби не примусово.
А насправді?
Насправді, коли людина засуджена приїжджає в якусь, в любу, в харківську колонію, в харківську колонію, його там, в общем, з самого початку питаються зламати і зробити рабом. Всі, хто не хоче працювати, на когось там десь за копійки і ще з приниженням, всіх доповнюють новим сроком по 391 статті. Там нема, в цих колоніях нема ні одного засудженого, хто не працює. Якби по факту приїхати їх на гарячому, скажімо так, щоб це все було не голословно, ми і прихвачували їх. Ну, кримінальні справи закриваються. І от Мін'юст це каже, докажіть нам докази, дайте нам докази. От ми кричимо, всі во всі горло правозахисники не один рік кричать, що там брутально порушуються права людини. Їм все потрібно докази, ви розумієте? А докази зібрати от в тій закритій системі, ну це фактично неможливо. Ми не на своїй території, ми правозахисники. Власники приходимо і, скажімо так, там уже в них все розставлено, все схвачено. Наприклад, якщо ми прийшли, ми знаємо, що там зараз виробництво підпільне, що, наприклад, володіємо інформацією, в даний час зараз там засуджені працюють на нелегальному виробництві і незаконно, під примусом. Ми приходимо в цю колонію, поки ми півгодини нас тримають на вході, вони там цих людей ховають і виробництво все закривається. Щоб ви розуміли, наскільки там все це накатано, що в харківських, наприклад, цехах виробництва в колоніях, там є подвійні стінки. Наприклад, от ти заходиш в цех і бачиш, там стіна закінчується. А насправді вона не закінчується, вони там спеціально завалені якимось желізом, якимось, то фанерка там. А там є другий цех і продовження цеха, де йде якесь виробництво. І саме перший, щоб зробити людей рабами, це застосовує 391 статтю. Воно йде збагачення або так, наприклад, якщо в кого немає якихось фінансів забрати, то він буде безкоштовно працювати, вони будуть на цьому заробляти, або то, у кого є гроші, вони, щоб не приміняти цю статтю. Ну, ви розумієте, це в будь-якому випадку, з якої сторони не подивись на цю статтю, вона, ну, це ганебна стаття.
А виробництво нелегальне і кошти від праці в'язнів йдуть куди? Керівництво колонії?
Керівництво, воно йде в частні руки. Воно було б не так обідно, якби воно йшло десь в державу, в прибуток, десь там в бюджет, в якісь там садочки, в якісь дитбудинки. Ну, заключеним було б не так, на це, скажімо так, ну, переживати це. А вони розуміють, що вони заправляють свої лексуси. З їхньої праці вони заправляють свої лексуси. Ви розумієте? Наприклад, хто там проконтролює те виробництво? Коли машина, наприклад, під одної машини, яка заїжджає, виїжджає, одна накладна, і вона по цій накладні буде їздити вам, скільки там неущонки вивозить. Так же само по документам працює 15 в'язнів, наприклад, і в них там все там, в них заключені договори, і в них зарплатня мінімальна, все як потрібно. А остальні, типу, в нас не працюють, бо вони не хочуть працювати. Угу. А працюють всі. всі працюють. Просто оцих 15, на них закривають всю цю суми, а вони потім діляться оцими 3 тисячами, приміру, на 15 людей. І що вони на ті 3 тисячі можуть взяти? Ну, зубну щітку, носки собі, ну, те, що за місяць вони там їх про...
А як ви вважаєте, якщо от приймуть зараз законопроект, який буде відміняти цю 391 статтю, ситуація з нелегальним виробництвом покращиться?
Ну, нелегальне виробництво – це інша тема. Це фактично робота прокуратури наглядових органів. Я нагадаю, що ми, користуючись нагодою, власне, ми почали це робити після того, як в країні з'явився національний превентивний механізм, спочатку повноваження омбудсмена, а потім в 2014 році були ухвалені зміни до Кримінально-виконавчого кодексу статтю 24. До речі, Міністерство юстиції вже декілька разів намагалися цю норму звузити, тому що відкриті системи їм це що кіска в горлі, розумієте? Бо там, де порушення прав людини, там... не люблять світла. Там все має бути тишком-нишком, і щоб менше про це знали. І от тільки завдяки візитам без попереджень суспільство почало про це дізнаватися. І от скільки ми публікували звітів, скільки ми оприлюднювали інформацію про ці таємні цехи в сотій колонії, в 25-й, в інших і харківських, і в... інших регіонах України, і це наслідком було можливість переведення начальника колонії, як, наприклад, Ольховського перевели начальником 43-ї колонії. Оце такі відбуваються наслідки. Жодного покарання, жодного притягнення до відповідальності. Або журналістське розслідування на більше ніж правда, де говориться про статки керівництва пенітенціарної системи, власне, харківської команди Крикушенка і компанії, про їхні статки, про ці маніпулювання з деклараціями. І відповідь ми не отримали від цих чиновників. Замість того, після цієї оприлюднення цієї інформації, пан Крикушенко став вже офіційним керівником апарату кримінально-виконавчої служби і забрав з собою всю харківську команду. До речі, на цю харківську команду було найбільше скарг, найбільше було... власне, рекомендації як Європейського комітету по запобіганню катувань, це стосувалося і 25-ї колонії, і застосування засуджених у невластивий спосіб надання їм повноважень, які не є властиві, які катували засуджених, гвалтували засуджених, змушували до праці, використовували свої повноваження для збагачення керівництва цієї установи. І от саме керівництво, яке зараз керує всією пенітенціарною системою, започаткувало цю практику у Харкові, бо Олексіївська колонія, вона завжди була зразковою, де найбільше порушувалися права людини, де найбрутальніший спосіб знущалися над людьми. В усіх звітах пенітенціарної системи вона була зразкова. Крізь її показували як приклад. І от зараз керівництво Харківської установи, управління, хоче зробити таку 25-ту колонію в усій пенітенціарній системі. Це моє особисте враження.
Так що тут враження? Тут міністр юстиції заявив, що ми будемо реформу проводити по-харківськи. Що тут вже він це публічно заявив, що він хоче
йти. Наприклад, харківські колонії.
Так, він хоче йти цим шляхом. Він обрав цей шлях. Він всю команду сюди перетягнув, Київ. Вони зараз якби розказують всім, як потрібно жити.
Тому 391 – це один із елементів залишків каральної радянщини, яка досі в нас практикується як в законодавстві, в нормативно-правових актах і тим більше в практиці застосування.
391. Що ще треба зробити негайно, щоб якось розпочати справжнє реформування пенітенціарної системи?
Ми виходили на прес-конференцію, зазначали 65 пунктів саме тих рекомендацій, які ми фактично озвучували вже давно. Давно ми озвучували в комітетських слуханнях. Наш колега Вадим Човган виклав це в книжці, яка так і називається «Як викорінити радянщину з кримінально-виконавчих установ». В цій книжці цитувалися правила внутрішнього розпорядку і робився детальний аналіз із практики міжнародної і, головне, з висновків Європейського комітету по запобіганню катувань і рішень Європейського суду. І саме в цьому контексті підходили правозахисники, що ці норми вони неприпустимі. Вони не можуть існувати в нашому законодавстві, тому що вони порушують права людини. І на цих засадах ми намагаємося їх скасувати. Ми намагаємося змінити цю практику руки назад для засуджених. Ми намагаємося змінити цю практику вставати і голосно вітатися, коли заходять представники адміністрації. Ми намагаємося змінити цю ганебну практику, де не може людина приготувати собі поїсти. Де не може з їдальні винести шматок хліба, бо це заборонено правилами внутрішнього розпорядку і навіть кримінально-виконавчим кодексом.
Ну, а зараз навпаки, кажуть у Мін'юсті, що от є нові правила внутрішнього розпорядку. Вони м'які. От як? Ну, от, да. От ми з вами, Андрій, про це говорили вже. От як
дивіться, 391 стаття, вона, звідки вона розпочинається саме з цих правил. Тому що от невиконання цих правил призводить якби до наслідків, які 391 статтю. Вони не то, що їх причесали, вони навіть не причесали, вони бороду причесали, можна сказати. Вони все, що змінили в тих правилах, це дозволили кольорівці, карандаші кольорові там і
сідати на ліжка там.
Да, сідати, ну навіть не лягти, ви розумієте? А що значить дуже ранній підйом? Ну, 6 годин підйом там, чи, ну що робити там? Оце потрібно підняти цих людей сонних, причому там іде далі по цьому ПВРу, по графіку зарядка, фізична зарядка. Тобто всіх виганяють на вулицю, включаються громкоговорителі, там сталі там стойка так, руки туди, і це всі дружно повинні виконувати оце в сонні, оце в самого ранку. Ну, ви розумієте, воно все, вся ця система, вона побудована, щоб людині створити дискомфорт. Людина попадає в в'язницю, вона постійно в стресі знаходиться. І саме правила внутрішнього розпорядку, вони оцей стрес, вони вже обставлені так, щоб він в цьому стресу, він не виходив з того стресу.
Тобто ви бачите, що зараз ця реформа ПВРу це така поверхова, да?
Вона, так, вона це замилювання очей. Там, наприклад, вже ж тепер ще до КВК вернемося, там є стаття 118. Це безкоштовна праця. Якоби 2 часи людина може повинна в день там безкоштовно там на благоустрій. От. І опять же таки, на благоустрій. Що таке благоустрій? Це приведення десь території, якихось там десь своїх побутових, ну якесь покращення. Ну це не прибирання. Прибирання є прибирання. Благоустрій – це благоустрій. Можна і вазон поставити, там горшок красивий, картинку якусь прицепити. От, там десь, оце воно. А пеніціарчики користуються цим для приниження. Причому ви розумієте, що питання там прибирання, воно не стоїть в місцях позбавлення волі. Засуджені і самі там підтримують цю чистоту без палки зверху, тому що у них таке в правилах, що там жити там в чертятні, ну люди всі адекватні, розумієте, вони знайдуть, як прибрати, коли прибрати. От, а саме вимогу таку, щоб прибрати, вони це як провокація, щоб для того вони наперед знають, що людина буде відмовлятися. От, і вони приходять іменно до того, кого потрібно, скажімо так,
замати.
От, так. І вони це виборочно. Тому цей механізм, він весь не прописаний, тому він весь розмитий. Тут немає ніякої конкретики. В одного 120 порушень, і він спокійно собі досиджує. В одного 10 порушень, він вже отримав доповнений срок. Ну, ви розумієте, в них повноваження чересчур великі, розмиті, і все там, наскільки воно не прописано, що ну, потрібно в них забирати ці, тому що йде дуже сильне зловживання. Зловживання, і це не таке, що десь там хтось там, це судьби людські. Багато хто людей просто помирає, тому що це все ДІЗО, і це виходить, відсидів ти всіх ДІЗО, ПКТ, там де вологість, якщо ти там вижив, ну, в общем, ти, з людини можна все зробити. Ти не виживеш, тобі будуть скільки сроків додати строк, поки ти вже щось там не поймеш, щось вони вам тобі не втолкують.
Олег Цвілий, голова Альянсу Української єдності. Буквально 2 хвилинки у нас залишається. От законопроект 9228, да, який буде цю статтю скасовувати, незабаром будуть розглядати. Да, ви які ще акції плануєте проводити? Якось нагадувати нашим обранцям народним про важливість цієї статті?
Ну, я вважаю, що було б доречно почути все ж таки публічну позицію Міністерства юстиції.
Ми, до речі, запросили їх на ефір також у них.
Особливо після 2 рекомендацій і Європейського комітету по запобіганню катуванню. Хотілося б, власне, почути думку міністра юстиції Павла Петренка. Нехай він публічно висловиться стосовно цієї норми, чи вона... Він, як юрист, розуміє, що таке преюдиція. Це все одно, що людина 8 разів прийшла на червоне світло, її оштрафували, покарали, а на 9-й раз посадили в тюрму до 3 років позбавлення волі.
Дякую вам величезно.